que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Se lo gocen, pa' que se lo gocen.